Albanian Language Department, Basic Course, Volume 8, Lesson 79. The Dialogue. Trapped is the story of a smuggler who was outwitted by a customs inspector. Nikuth. Aedini nëse duhet në rojmë tren në kufi?
Po, duhet të vazhdoni udhimin me tren Jugoslav. Në cilin qytet Jugoslavis do të shkoni?
Do të shkoj në Beograd për të vizituar panajirin ndërkombëtar.
A mos jeni tregtar?
Jam përfaqësues për të gjithë Shqipnin për disa makina e vegla bujqësore, si traktora, panmena e tjera.
Ku e keni zyrën qendrore të përfaqësimit?
Në Durrës, por kam deg pothuaj në të gjitha qytetet e Shqipnisë. Ajo e Beogradit është më e rëndësishmja.
Pse është më e rëndësishmja?
Sepse atje makinat bujqësore shiten më shumë.
Ashtu duhet të jetë. Harrova se Berati është në zonën e Myzeqes, fusha më e madhe dhe më pjellore e gjithë Shqipnisë.
Sidomos atje, plugjet primitive kanë filluar të zavendësohen me makina bujqësore moderne.
Jemi tu ju afru kufinit, bani mirë t'i ulni poshtë valigjet.
Sa mirë që ma kujtut, duhet rregulloj cingaret.
Pse? A nuk i keni rregulluar kur unishit?
Nuk më kuptuat, kam shumë paqeta me cingare dhe nuk më mjaftojnë të gjithë xhepat.
A s'keni vend në valigje?
Po t'i lanë valigje, do t'mi shofin në punësit e doganës dhe do t'mi konfiskojnë.
S'ka arsye pse t'ju a konfiskojnë, në qoftë se paguni taksën doganore.
Pikrisht për këtë arsye jam në hall, sepse nuk duhet paguaj taksën doganore.
Me fjalë tjera, cingaret doni t'i nxjerrni kontraband.
Prandaj, a mund të më merrni këto 20 paqeta cigare edhe të më ktheni kur të kalon kufinin?
Pse jo? Por fatkeqësisht nuk mund t'ju a kthej më.
Pse nuk mund të më ktheni?
Sepse jam inspektor dogane. Bile, kur të më rrim në dogan, do të flasim edhe për cigaret që keni në xhepa.
Lesson 80. The Dialogue. This dialogue is titled A Sailor Lands in New York. He landed in New York all right, but he landed in a lot of trouble. Two, this is the story of his life.
Një detar zbakon në New York.
Si u quajnë?
Fred Smith.
Nga jeni?
Nga Oklahoma City.
Pse keni ardhur në New York?
Jam këtu dje mbas dreke nga Koreja, mbas 3 vjeç shërbimi ushtarak.
Në cilin hotel keni ra?
Në hotelin Walcott, në rrugën e 31.
A keni fol në hotel me ndonjë njeri përveç portierit?
Jo, por sa mrita aty shkova në banjë me ula dhe masi u rrova shkova e mora një automobil me qira.
Ku shkut me automobil?
Shkova një lokal këcimi me emnin Commodore.
E di që fa lokal jashtë, me ke u shëqnut aty?
Me një vajzë bjonde më thashe që u është Rozë.
A e di në ku banën?
Jo, e përcolla deri në shtëpi, por nuk i vuna me në rrugës. Ishem i hutuar nga ngjarja.
Më tregoni, çka keni folur me vajzën?
I tregova mbi jetën në Kore, i thash se atje s'kam pas rast me u dëfry dhe...
Dhe se kishim me vete shumë të holla. Ashtë e vërtet?
Po, ashtu ashtë. I tregova edhe sa, $760.
Gjatë kohë që ishin së bashku në lokal, a e pat vajzën ty fol me ndokem?
Jo, por u qu nga 32 herë. Mos më ndori keq për vajzën, sepse...
Mos u bëni merak, vazhdoni të ngjall mandej.
Kur u mbyll lokali, hypëm në automobil dhe shkum në një zonë pak terët, në periferit të qytetit.
Sa kohë kishte që ishi aty, para se të dukesh grabitësi?
90 minuta, paprit mas një buri maskum, mu kërcnu me revolver. Që ti dorëzojshem të gjitha të holla që kishem në gjep.
Po pastaj?
Pastaj hoqi nga gishti i vajzës një unaz me i gjevahir dhe iku.
Kush u porositi me arke unë?
Askush. Adresën të uje pash në numeratorin telefonik në faqen e detektivave privat.
Do t'ju thras unë nesër, për tash mos u bane marak.
Si urdhënoni zotni, ju falem derit.
Lesson 81. The Dialogue. This dialogue is called Winter, and it obviously describes the Albanian winter, which is beautiful but quite severe in some areas. Dimni. Ditët janë zvogëdur shumë, e kjo do me thanë se dimni nuk ashtë fort larg.
Po, Jam të e prit dimnin me knaqësit madhe.
Pse, a ju përqen dimni?
Shumë. Për mu dimni është tina maj bukore vjetit.
Ashtu? Dimni ka shumë të këthia, masaroni. Maleve të kyjeve të uhum bukuria. Fushat janë pa gjallni dhe...
Qilja është i vranët, frynë e reftoht, kakull e borë, për ka dhe shumë senet tjera të mira.
Nga cili dhe në Shqipni si jeni?
Unë kam lehen kavaj, ku nuk bënd të ftoht. Por kam jetu për shumë kohë në malet e Shqipnisë së Veriut.
A janë të nalta malet atje?
Janë jashtë të nalta dhe dimë jashtë jashtër, por ishë ndoshë.
Atëherë atje duhet të ketë dhe bisht egra?
Po, ka pak aty këtu. Nuk e di pse, por këto kohët e fundit bisht kanë fillu me u zhduk në të gjithë Shqipninë.
A ngrinë edhe liqenjtë?
Jo, nuk banda që të ftohtë sa me ngri liqenjtë.
Çka bajnë banorët e aty në veneve gjatë kohës që banë të ftohtë?
Asgjë, rrinë në shtëpitë e tyne pranë zjarrit, ose merren me gjuti.
Ku fillon me rampor në ato vende?
Zakonisht në tetur. Në kallënuar e frur bora mrin deri në 2 metra. Dhe pothuaj të gjitha rrugët janë të mbylluna.
Si bajnë me ble ushqime dhe ku kullosin kafshët?
Njerëzit i kanë ble ushqimet në kohë. Kafshët mbahen në grajt.
Lesson 82, the dialogue. This dialogue is also about one of the seasons. It's about spring, quite pretty in Albania. Pranvera. Si është pranvera në Shqipni?
Pranvera në Shqipni është shumë e bukur. Bora zhduket prej faqes dheut, e vetëm në përmajet e maleve të nalta duket aty këtu pak borë.
Po era a frën e ftofët?
Jo, sepse era e ftoht, pran, dhe ulirima e drujve të lëkunën prej forcës së saj pushon.
A ngrin akull në Shqipni?
Po. Por kur vjen pranvera, ujnët e lumeve dhe dvijave të pastrohen prej akujve dhe rjedhin lirisht, tu shkëlqyë si pasqyra prej rrezeve të dilit.
Si duke të gjithë veni bleron me robin e blerë të natyre?
Po, është e vërtet. Venin e heshtjes që mretnon gjatë dimit anë man e zelevizja e gjallnia.
A keni zëqë shtektarë në Shqipni?
Po, kemi. Dalmyshat e zëqë tjerë që largohen në vjesht, kthehen përsëri dhe mbushin arin me ato zanet bukura e kangë të malëngjyshme.
A bje ves në mëngjes?
Po, vesa e mëngjesit shkëlqen si gjevahir mi barin e njom, mi lullet e gongjet e tyne. Mëngjesi është shumë i bukur dhe i freskët. Gjithë natyra shëndrit prej bukuris.
Po përëndimi, a është i bukur?
Po, përëndimi është i mrekullushëm. Red kuqen e marrën gjithë farë ngjyrash të bukura. Hana, me atë shkëlqim të argjent, e lëshon dritën e saj mi male, mi fusha e mi banimet e njerëzve. Miliona hysh gjizlojnë në hapsin.
A shifën bisht e egra në pyje?
Po, bisht e egra dalin prej shpelave të strofujet ku kalojnë dimnin. Velt në ujku fillojnë grabitjen e vjedhjen, të rapre në rpula e të ufavënsh.
Po gjera, a keni?
Po kemi. Gjerat shifën të uhype të uzdryp pëmvet me një shkaftësit pashoqe.
Ku i kulosin delet?
Delet i kulosin në përlivave të blerta. Është një bukurie pa përshkrushme me i pa qingjat që uturën nanëve për të thithë qumsht prej gjive të tyne.
Po sora, korba e laraska, a keni?
Këta zogjë shifën mi shpin të deleve të shkullesh me sqet për nërtimin e qerëve të tyne.
Të gjithë frimorët e ndjen gjallnin e pranverës, po unë besoj se fmit e ndjen ma fort se të gjithë.
Po, edhe kjo është e vërtet. Djenë të gocat i zbukurojnë robet me lule dhe venë mbi kry ku nora lule shqere. Bletët shifën të flutru lule mlule, të mbledh lanën e duhun prej së cilë zbajnë mjaltin e dyllin.
Lesson 83, the dialogue. It's entitled The Ring. It's a fascinating story about three brothers who compete to perform the greatest deed between them in order to win an expensive ring from their father. Unaza. Bitë dashën, tre muaj më parë ju pata thanë se unazën e kushtueshme do ta fitonte ndër ju të tre, aq do të bante një burni të madhe.
Po, ashtu është, babë. tash që u këthym, kemi me ti tregu file për plenë për perit tona e punët e mira që kemi kry.
Besoj se tërë muaj kanë qenë të mjaftushëm me vune duke vërtytet tuja. Fillot i lek, që jema i madhi.
Një dit të takova me një bujar. Ky do të qënë të një vend të largët, një karavan ku a ishtë ngarku me mal.
Pas ka qenë shumë i pasëm.
Po, ashtu mu duke dhe mu. Më la që ti rujshem një jarë plët me dukje. Vaftë kushtushëm e margaritatë pa numërt.
A të kërkojt dyftes?
Jo, fare letë do të kishem mund me përvetua të arkë, por ja dorzova të zotit ashtu si ma kishte lanë. A nuk është kjo një burni e madhe, babë?
Po, birë, këndëru vetën për s'ke ba zjamë atë e përse shduhet të bajë shdo njëri në dëshëm. Po ti s'këndër?
Unë, babë, ishem të esë bregut të një lumit thell e të rëmyshëm. Ranë me një fni e gati që tu e përpinë rëna.
E më me men, birë, ti pa ngurru u zhytën ujë.
Po, babë, u hodha në ujë pa marë parasysh as pak rrezikun e madhë për jetën time. Vetë mohimi im është i rallë, babë.
Jo, nuk është i rallë, edhe ti ke bërë detyrën tame e asgjë më tepër. Po ti gjendës, që ke për të regu?
Ishin më së katër orë që po i ngjiteshem një shpatit malit të fatë, flot me shkrepa.
E di edhe unë çfarë mali është ai. Përveç shkrepave ka edhe shumë gremina.
Ta mam në buzë të një gremine pash një njeri që e kishte marë gjumi. Të kishte libiz pak gjan, do të kishte ra poshtë i vdekun.
Si dhe prove më ndej?
Ju afrova dhe e një ofta se kush ishte.
Kush ishte?
Anë miku im, ai që zdonë të të më shifë të gjallë.
A mos e shtynë e valë?
Jo, babë, për kundë razi, që të mos tremesh e zgjova letë e letë dhe largova nga e rrezik.
Të lumë birë, kjo është burni, që u nazën se e ke fitu. Lesson 84. The Dialogue. The First Snow is the title of this dialogue. Among other things, it describes the beauty of the country and the joy of the skiers after the first snow. Bora e parë. Pas ka ra burë?
Vërtet. E kam para pasi dhe të binte, sepse më ramë ka qenë të ftohtë, e reti ishin te për poshtë.
Hajde në drejtare dhe shife kofshtin, si ka ndryshu. Vullajt dhe rruga e kofshtit nuk shife ma.
Sa e bukur është natyra me këtë robe të bardhë. Shifi pemët, duken si kur kanë vunë një qeleshe të bardhë.
Po, i shofë, beledeket janë përkull atë shumë, për e peshës bore sa mund të thyven.
Me sa ma vështi e kujdes ashtu e të smata jonë, në gjdo qap kujdesit e quditet.
Dëshroj me shku me baski në kodën e që gjendet në juk të qytetit.
Me vjen shumë keq, por nuk mund të të la me shku vetëm.
Unë di me baski i mirë, por me gjitha të sigurisht të të shkojnë edhe shok tjerë.
Edhe me ata je vetëm, mund të shkojsh të shtunën me babën. Tash për tash këna që tu lujt me të pabore.
Do të dojshë me ble një triko tre. Edhe ma blesh?
Ndoshta, por besoj se kam me të thurë unë një të bukur. Dim një ashtë i gjatë.
Kam nevoj edhe për një pal dorza.
Edhe dorza do të ti bajnë unë bashkë me trikon. Për shka tjetër ke nevoj?
Të falem ders, s'kam nevoj për asë gjatë tjetër.
A i ke pak pust me qafan se kanë nevoj për të nëreq?
Do t'i shofë. Por nuk besoj se kanë nevojë me u godit.
Në qoftë se kanë nevojë, qoj tek pushtari. Ki durim deri të shtunden?
Lesson 85. The Dialogue. This is a short story about the war in Korea. It contains military terminology, especially navy terminology.
Lufta në Kore. A e dini kur dhe ku punosh grizhla mina pastruse e shteteve të bashkumet Amerikës?
Po, grizhla u fundos në ujnët e Koreës, pako mas i pat fillu lufta në Kore.
Pse u fundos?
U fundos sepse hasin e një minë ruse që qëndron pezull në ujë.
Sa anije janë fundos prej kësë minash?
Grizhla ka qene para anije që u fundos, por e tërta që hasin e mina që qëndron pezull në ujë.
Qëfar loj anijesh kanë qenë dy të tjerat?
Një koracat dhe një kryqëzor.
Sa vetë mungun nga mine pastruse grizhla?
21. Nuk u morvesh dhe e vonë se cilë për të në umbëtën dhe cilë ishin djallë.
A njithin në një prej atyne që umbëtën?
Po, një për të në ishte dhe të gre personi, i biri i zërnive i zoes dhe lët person.
A është e vërtet që Rusia i ka ndihmu komunistat e Kores, verjore?
Po, Rusia i ka pajis me armë, municion, aeroplana, aviatora e ushtarë nga Kina komuniste.
A është përvu kjo gjë?
Po, është përvu edhe se të gjitha këto armë, dhe vetëm që ishin fabriku në Rusi, por edhe se këshin dalë nga depot ruse, pa kohë mbasi filloi lufta.
Përveç komunistave të Kores së Veriut, çfarë ushtarë tjerë kanë luftuar kundër forcave të Kombeve të Bashkuara?
Patën qenë dërgu gjithë një të shtymë për Rusis, edhe ushtarë kinesë të pajisën me gjithë farë armësh.
Si përfundoi çështja e minave që shëndrojnë pezull në ujë?
Nuk e di. Një general pati deklaru se përdorimi i tyre ishte i paligjshëm.
Kur ju prehovi komunistëve?
Masi kamësuria amerikane zbarkoi në Kore, ma vonë u bë një armë pushim.
Si është tash gjendja atje?
E turbullt.
Lesson 86. The dialogue. This is the third dialogue about the seasons. This time it's about autumn. It's one of the most beautiful seasons in Albania, if not the most beautiful.
Vjeshta. Sa e dashun dhe e buzqeshun është vjeshta.
Po vërtet, vjeshta ka përveç të mirave tjera edhe bekimet e Perëndis.
Si është vjeshta në vendin tuaj?
Po thuaj si kudo, dielli shndrit butë ngroft dhe nuk ti merr syt si në verë.
A ka më të bukur?
Më të shumë të në kohës po, por aty këtu ka edhe mjegu, paka shumë të demën.
A ka shumë pemke ju?
Më varet nga krahina, por mollat, dardhat, pjeshkat, kumbullat e arrat rriten pothuaj se kudo.
Çfarë rrushi rritet atje?
Buç japin rëndësi të madhe rrushit të zi, që janë shumë i mirë për vend.
Në çka fillon puna për bamjen e vendit të re?
Nga fillimi i tetorit dhe kremtohet me një dreg gazmore.
Po barishte, a ka shumë?
Ka çdo lloj barishtesh, sidomos lakna, sallata, qep, grosh e tjera.
Unë s'kam pa kur zgjoj. A keni shumë ju në vendin tuj?
Po thuj çdo katundar ka zgjojt e ti në kopsht. Kalamajt u rrinë gjithmonë afër dhe u qohet goja lanë.
A qelin shumë lule në vjesht?
Jo shumë. Aty këtu shifën lule kuqje, lule kumon e disa tjera.
Ku kullosin grigjat?
Në përlivave, grigja që kullot qetësisht para qetë një pamje të këndshme.
Kujtoj se në vjesht fillon edhe koha e gjutis.
Po, ndërpyje e lugina ndëgjohen, e pasere, të shtimet e gjutarve.
Qka tjetër mund të më thoni për vjeshtën?
Po thua zjan, djeli duket marral, dhe i sa vjëndimin me bore aku.
Lesson 87. The Dialogue. It's a poignant story about a famous author who has applied for the job as a member of the Academy of Sciences. Silence, I meant, because that's what it's called. His application has arrived so late that the vacancy has been filled by another person. However, the author charms the members of the Academy into giving him the job by adding another member to the Academy.
Çmimi i heshtjes. Qëtëre ka pasë sot në akademin të ujë të famshme, zëtëni kryetar?
Sot jam shumë i knaqën, zëni gjikacë. Në akademia është pranu si antar një njeri me dëvërtet i zoti, doktor Zebi.
Personalisht nuk e njofë, por kam ledzu kryvepërën e ti që është një libër i shkëllqyshëm.
Përveç zotësis, sot ka dhanë dhe një prov tjetër, sa është i urt dhe i thjesht.
Nga e mërët vesh këte?
Ishim të mledhën në salë, ku shqiptori më solli një pusull me të cilën doktor Zebi kërkonte me u bë antar.
Më falni se po ju apres fjallën, a mos u zunë disa ditë ma parë vendi që ishit lirë?
Taman këte dëshat ju thumë, vendi i liru më zunë për një njeriu që s'ka meritat veçanta.
Thonë se kur do të pranohesh, mbajti një fjallim të bukur.
Po, për ata që nuk mendojnë shumë thellë, kur morën pusullën e doktor Zebit, akademikët dhe unë që jem të piklumë.
Pse?
Sepse në ardhi keqë, që jenë detyruar mos me pranu. Ka që turbulova sa nuk dita si me ju përgjigj.
Që mënyrë gjetet me i thonë se akademia nuk ishte ma vem?
Porosit e një gotë të cilën e mbusha me ujë aq po të sa, me një pik tjetër ujë do të derdhësh.
Nuk do të kishi mund me gjetë as një fjallë ma kuptim plote se qishte ajo gotë e mbushun.
Thira doktor Zebin dhe i tregova gotën. E kuptoj me njëherë se ajo gotë donë të me thonë se në akademin nuk ishte ma vem për te.
Që tha ajë?
Nuk tha gjë, por ullë mori një gjatë drandofilje që ishte përveje dhe e vuni mi si përfaqen e ujit. Uji nuk u dërë.
Edhe doktor Zebi nuk mund të gjente gotës përgjigje ma të holë.
Për këtë përgjigje të gjithë duhet të rokitën dhe pranum. Doktor Zebin, antar, ku në regullohet?
A mbaroj me kaqë?
Jo, në regjistër të akademisë, ku duhet të shkruan të dy fjalë falënderimi, shënoj numër 100. Dhe para këtij numri shtoj një 0 dhe këto fjalë. Nuk do të vlejë as më shumë as më pak.
Pse numri 100?
Sepse 100 ishin antarët e akademisë deri më sot.
Po ju, çishu përgjigjet?
Unë prisha 0-n dhe ja shtova numrin 100. Më ne shkrova edhe këto fjalë. Do të vlejë 10 herë më shumë. End of tape.